Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Nekako premalo besed imamo za opisovanje prostora. Z istim izrazom opisujemo geometrijski pojem prostora, neskončni prostor vesolja, pa tudi tisti njegov delček, ki ga zavzema naš običajni svet, naš kraj, kraj dogodka. In da je ta delček velikega prostora lahko postal naš prostor, naš svet in kraj, ga je moralo, kot je dejal filozof, nekaj označiti, opredeliti, posvetiti. Šele omejen in z nečim opredeljen prostor je lahko postal kraj. In vendar ta delček sicer neopredeljenega, neskončnega prostora v sceni Mete Hočevar ne postane kraj že ob samem stiku z igralcem, marveč mora izpričevati neko vnaprejšnjo opredelitev. Van so vneseni elementi vse dosedaj prehojene človeške poti. V oblikovanju svoje scenografije je Meta Hočevar ubrala izrazito določeno smer. Nikakršnega spogledovanja ni pri njej danes posebno mamljivo iluzijo realnega sveta, ki je navzočal več likovnih zvrsteh. Odklonila je oblikovanje prostora na literaren način, ki kaj lahko zdrkne v ilustracijo in tedaj siromaši teatrsko dejanje, katerega osnovna značilnost je vendarle večplastnost, večpomenskost. Prav tako je zavrgla nezavezujoče, lahko bi dejali skulpturno, likovno opredeljevanje prostora, kot tudi gole odrske deske. Temu nasproti Hočevarjeva postavlja arhitekturne atribute označevanja prostora. Ne tako, da bi v sceno gledalca prenašala arhitekturne elemente, pač pa je vanjo vnesla arhitekturno dojemanje prostora, opredeliti prostor v kraj, Hočevarjeva ga imenuje ambient, dogodka, pomeni prostoru neizprosno določiti koordinate, opredeliti pripoved oblik, smeri, razsežnosti in materialov v najbolj elementarnem pomenu. Tako beremo v besedilu Jurija Kobeta ob veliki retrospektivni razstavi Prostori igre, ki so jo leta 2005 pripravili v Mestnem muzeju Ljubljana. Z Meto Hočevar osebno pa v naslednjih minutah. Spoštovana Meta Hočevar, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Če začneva kar s trenutkom najnega srečanja, tukaj pred mikrofonom opazim, da imate pred seboj eno beležko, kjer pa noter stvari so zabeležene na drugačen način, večinoma ne s črkami.
No, vedno je treba kaj si zapomniti in jaz si zapomnim z risbo, ne z besedami, ne s pisanjem, ampak z risbo in pač tale blokec sem... Dala sem imam v žepu, ker noter kaj napišem oziroma narišem, ne, ni pa nič posebenega, vse sorte je noter, od skic do kakšnega drobnega zapiska, do kakšne številke, koliko moram kaj plačati.
Pravzaprav še vedno ste zelo dejavni v tej komunikaciji med torej informacijo in risbo.
Ja, recimo, kaj pa vem, kolikor imam seveda še energije, ne? Ker nekak z leti človeku, saj meni, no, ni popustila radovednost in radovednost se mi zdi ena tipičnih oziroma bistvenih lastnosti, zaradi česar se nečesa človek loti, ker me pač zanima, kako bi mi nekaj uspelo. Energije je pa manj, zato sedaj ne delam več toliko kot sem, tudi ne predavam več na akademiji, čeprav sem do zdaj in še včasih imam kakšne, tudi ki je v tujini, kakšne workshope za študente, za scenografijo in tako naprej. Ne. Vendar pa bolj delam selekcijo, torej delam res tisto, kar mi ustreza, kar me zelo zanima, kjer sem najbolj radovedna.
Kaj pa recimo spodbudi to radovednost v vas?
Ja, najbrž je to že kar dano, sej človek je radoveden že od mečkanga najbrž, ne. Najprej tipa okrog sebe, ker je pač tip tista zadeva, ki ga najbolj zanima, ne. S kire prepoznava svet okrog sebe, potem se pa zadeva razvija. Ne vem, mislim, da je to dano vsakmu človeku, seveda vkolik to prizna, da je res radoveden in v kaj usmeri to radovednost, ne, je pa druga zadeva. Ne. To se pravi, mene je od nekdaj zanimal prostor, se pravi arhitektura, ker vse to, kar počnem in s čimer sem se ukvarjala, je v resnici arhitektura v širšem smislu. Ne. Se pač dogaja v teatru ali pa kje drugje. Ne.
Veliko pa govorite tudi o zgodbi.
Ne? Seveda, ker brez zgodbe ni nič. Ne. To se pravi, recimo, če se ukvarjam s teatrom, ali pa osnova je zgodba, ne? Osnova življenja je zgodba, osnova vsake dramske predloge, vsake igrce, vsake drame je zgodba in človek sledi zgodbi in ga zanima, kako se bo razvila. In moje mnenje seveda je pa, da zgodbi in moja naloga ali to moj interes pa je, da zgodbi poiščem pravi prostor. To se pravi, da oblikujem pravi prostor za zgodbo. Ker dejstvo je, to je na moja stara trditev, da se čist nič ne more zgoditi, da se ne bi zgodilo nekje. Skratka, da je lokacija pravzaprav dokaz za zgodbo. Da, in če z tega stališča obrnem, se pravi, da je zelo, zelo pomembno, kakšen prostor oblikujem posamezni zgodbi. Če poenostavim posamezni drami, za katere zgodbo poznam, to se pravi, kako jo oblikujem. Vse enako je v arhitekturi. Tudi najprej je program nekega objekta dan, kaj bo tam se dogajalo. Potem pač jasno, da ne poznaš zgodbe, ampak poznaš pa funkcijo. Ne? Tako da to je zelo povezan. Še ena zelo zanimiva zadeva pa je, da pravzaprav s tem, ko zgodbi daješ prostor, to se pravi, oblikuješ ta prostor, s tem, ko ga nekako začrtaš, ustvarjaš, pa pravzaprav narekuješ način gibanja v tem prostoru. Ne? Ker jaz nikdar ne razmišljam samo o prostoru brez figure, brez človeka. In kar pomeni tudi brez akcije, brez ideje, brez misli. Ne? Nič ni kar samo prostor. Tega ni, ne. Vedno je neke vrste ambijent, oziroma prostor, kjer ni nikogar sploh nezanimiv, ne. Ga ni, ne, za nas. Tako da, ja, prosim.
Omenili ste besedo ambijent, ne samo prostor. Lahko malo definirate to besedo, ki pravzaprav v slovenščini nimamo en ustreznega izraza ali pa ga ne poznam?
Ja, nimamo. No. Mislim, da je tako, recimo jaz gradiram to. Prvo je prostor, to je tehnična zadeva. To je pravzaprav oblikovanje neke lupine nekemu dogodku. Ko pa v to vstopi človek, se pa takoj zgodi nek odnos med tem prostorom in človekom. In takoj ta človek seveda ima pa svojo misel, svoje pa ne glede na to, zdaj govori ali ne govori, ne, ali je to nek monolog ali je dialog ali karkoli, ampak se v odnosu med prostorom in figuro se ustvarja nek ambijent. To je ambijent. To je nek stik, nek odnos pravzaprav, ne, med temi stvarmi. Tu zdaj smo izključili svetlobo in druge zvoke in tako naprej, ki vsi tvorijo skupaj ta neke vrste ambijent, ne, kjer se lahko dobro počutim ali pa slabo počutim. Ne. Mislim, je več teh motivov. Seveda od tu naprej pa zdaj vsi te elementi, ki se naberejo znotraj prostora na tej lupini ali pa v tem volumnu, pa nekako ponujajo neko vzdušje, neko atmosfero. To je pa ta najbolj pomembna zadeva v scenografiji ali pa sploh v ustvarjanju arhitekture, se mi zdi. Kjer seveda sama arhitektura, če jo načrtuješ, ne pride tako daleč, ampak takoj, ko se začne uporabljati, se pa zgodi ambient in se zgodi tudi atmosfera, ki se lahko seveda prilagaja, spreminja, glede na dogodek, ki se v prostoru dogaja. Ne.
Se mi zdi, ko to pripovedujete, da pravzaprav ta ambient postane kot en samostojen subjekt, ki stoji v nekem dialogu z osebo, ne, pravzaprav, in kolikor je sugestiven, mora tudi biti odprt za to osebo.
Ja, seveda, se skupaj, se nekako gradi, ne, mislim, nič ni brez figure in nič ni brez prostora. Dobro, lahko tudi, če rečem zdaj, kakšne jasno skrajnosti so vedno, ne, lahko je samo prostor, lahko je tako zvani moving environment, lahko je prostor, ki se sam giblje, ki ne, skratka, z določeno tehnologijo ali pa samo svetlomo, ki se tam skozi spreminja, ne. Ampak nas zmeri vedno zanima figura, ne, pa prav zaradi tega, ker figura nosi zgodbo. Jasno, da jo tudi lahko sam prostor nosi, ne, ker če vi vzamete, kaj jaz vem, recimo en oder ali pa recimo en oder, kamor zahajate večkrat, ne, to se pravi dvorano z odrom. In ko pridete v to dvorano, čutite, da se na tem odru so že neki spomini, tudi vaši. Skratka, neki se je že zgodilo v tem prostoru. In se zmeri v prostoru čuti, da ali je tako zvano popolnoma nov, ne, brand new, da se še nič ni zgodilo, če pa vzamem gledališki prostor, odr, pa nosi neke naslage nekega spomina. Tako kot recimo vsi objekti, ki živijo skozi čas. Skratka, izjemno pomemben je čas. Ne? Eno je notranji čas, če rečem temu stvar dogodka, ki smo v začetku rekli, da pravzaprav zgodba je nek dogodek oziroma zgodba je določen čas, ki ga spoznavam skozi poslušanje ali dojemanje ali gledanje. Drugo je pa čas, ki je v objektu ali pa prostoru zaradi trajanja so se v njemu zgodile veliko več stvari. In nekako se to nabere. Recimo, to je zanimivo, da če grem na moment spet nazaj na arhitekturo, zakaj so stara mesta, stare hiše bolj zanimive, ne? Ne zaradi dizajna, ne zaradi oblikovanja, kakšne so, ampak predvsem zaradi tega, ker nosijo v sebi spomin. Nosijo že neko zgodovino, recimo neke dogodke. Pa sploh ne gre za to, da jih mi poznamo. Je nepomembno. Ne? Sej ne vemo, kaj se je zgodilo tam v eni palači na starem trgu, kaj pa vem. Ampak nosi sabo ta atmosfera, to se pravi ambient in vzdušje, pa obstaneta, se naložita na objekt. In to isto lahko zasledujete tudi na odru, ne? Da nekak čutite, da so se tu neke stvari že zgodile, neke predstave so se zgodile, ne? Čeprav jih niste videli. Ampak ta čas v prostoru je izjemno pomenil. Zato sem tudi jaz scenografijo definiran kot prostor čas. Ker vem, koliko časa jo bomo gledali, ne? To ni tako kot slika v galeriji, kjer jo gledaš toliko časa, kolikor jo lahko sprejemaš, kolikor časa te zanima, potem se pa napolniš in nehaš gledati. Ne? Medtem, ker odrski prostor pa gledaš toliko časa, kolikor ti ga dogodek, zgodba kaže. Ne? To se pravi, da je zelo pomemben podatek za razliko pri arhitekturi, kjer ne veš, koliko časa boš v neki hiši ali pa koliko časa boš gledal. To je pa zelo jasno razvidno, da je da recimo, da jo boš gledal dve uri in nič več. To se pravi, da v teh dveh urah moraš izkoristiti vse, da pravilno definiraš odnos med akcijo, to se pravi med figuro in ali dialogom in prostorom.
Strašno zanimivo, ker meni se zdi prav gledališče odr, ne, z vsakič novo predstavo in to po definiciji efemernostjo gledališke prizoritve recimo, da pravzaprav tista konkretna predstava, konkreten prostor, ki ga danes gledamo, bi moral biti kot nov, ne? Z razliko od enega drugega včeraj. Ampak obenem pa vi pravite, da je vsebovan in ta spomin in pa vendar začasnost. Ne?
Ja, oboje. Se tu je ta po svoje paradoksalnost, ne? Da ko prideš v dvorano, rečemo, ker zmer je odnos gledalc pa predstava ali pa gledalc pa film, se vse, ne, o čem govorimo, ampak ko ti vstopiš v prostor dvorane, recimo, kjer še ni ko še zavesa ali pa ne vidiš še na oder, ali je v temi, ali je zavesa, pravzaprav padeš v nek specifičen ambijent, ki že nosi s sabo nek spomin, neko atmosfero. Pa to ne gre zdaj, da mora biti 100 let stara dvorana, ali lahko je tudi kakršna koli, ampak že s sabo nosi neko konvencijo, neko tradicijo. Neko, pa ne mislim, da je to zdaj slabo, ampak zanimivo je tako razmišljati, ne? Ker potem, ko pa se odpre predstava, to se pravi, ko pa ti definira svoj prostor, ki se kot predstava soočiš z gledalcem, je pa nov podatek, ki seveda podzavestno še vedno nekak vsebuje tudi ta spomin naprej, ne? Ampak si popolnoma v novi akciji, popolnoma v novi predstavi. Tako imajo recimo vsi te, tudi če vzamo samo Ljubljano ali pa Slovenijo, posamezne dvorane ali pa posamezna gledališča, ne glede na to, ali so zdaj konvencionalna ali so popolnoma drugačna, imajo že neko sporočilo ali pa že nekaj nosijo s sabo. Recimo drugač greste gledati v Glej, recimo eno predstavo, drugač veš zagrabi, ko pridete tja not. Pa ne glede na to, da je druga publika, kot recimo je v mestnem gledališču ali pa v Drami, ampak nekak ta začetni vzgib, začetni ta point, ne, je pravzaprav drugačen. Jasno, da potem, ko gledaš v predstavo, te predstava potegne, ne, in ni več tega za nas, ampak zmeri se vse nas nalaga, ne, nekak, tako kot na stenah, recimo, če si predstavljam, da se na teh stenah, kjer zdaj mi dve sediva, se že marsikaj govoril. Jaz ne vem, kaj se je govoril, recimo, ampak neki sloji tega ostanejo, ne, nek spomin.
Če postiva vaše režijsko delo za trenutek poznaje, pa greva še nazaj v tem oblikovanju prostora in tega, če pogledamo, se pravi, začetke vašega dela ali pa tudi razvoj in raziskovanje v nadaljne, iz česa ste pa izhajali recimo kakšnih zgodovinskih, estetskih referenc ali pa nekih zgledov, kako bi rekla?
Ja, to je pa nerodno, ker nimam nobenih. Nisem jemala nikdar teh zgodovinskih referenc, kot sploh ne, niti nekih zgledov, recimo ene stvari so mi bile recimo bolj všeč, druge manj, ampak enostavno, kar sem potem videla, da je to zelo dobro, da jaz izhajam iz enega negledališkega področja, ki recimo tako, vsaj ko so pri mojih začetkih bilo tako definirano, tako je bila scenografija, še zmeri kulisa ali pa neko ozadje, nek drug odnos je bil do tega. Jaz sem pa izrazito, ker sem že preden sem se začela s teatrom ukvarjati, delala kar precej arhitekturo in sem izrazito iz arhitekture izhajala, to se pravi iz oblikovanja prostora in njegove funkcije, iz funkcije prostora. Funkcija prostora v gledališču je pa tekst, to se pravi iz dramskega teksta. In tudi zaradi svoje, seveda po eni strani sem izjemno rada že kot otrok hodila oziroma iz dijaških časov naprej hodila v gledališče in me to izjemno zanimalo, ampak nisem pa imela nobenega znanja o tem, kaj je bilo, pa kako bi morali biti, ne. Tako da sem pravzaprav, tako kot vsak, ki se nečesa loti, neobremenjeno z neko tradicijo začela. Poleg tega, da je bilo to po svoje dobro, ker jaz sem začela v Gleju, v starem Gleju, to se pravi v Poljanski dvorani, kjer ni bilo nobene opreme, nič ni bilo. In nič nisem vedela in sem izrazito izhajala iz teksta. To je bil še Ligov, Kdor skak, tisti hlap, Dušan Jovanovič režiral. In sem popolnoma po svoje se lotila, ker se je izkazalo, da je to po svoje prav, da pravzaprav vedno iščeš prostor zgodbi. Ne? To sem najbolj že petkrat povedala. In način, kako razumeš zgodbo, kako razumeš ustvarjalce, to se pravi figure, like v tej zgodbi, s katerim likom se poistovetiš, če se. Za koga delaš prostor? Ne? Recimo, če rečem, kaj jaz vem za primerjavo, če rečem Shakespeare, pa rečem Hamlet, se recimo jaz potem vprašam, komu gradim grad, Elsinor, ali je to Hamletov prostor, ali je to stricov prostor, to se pravi kraljev prostor, čigav prostor je to, to se pravi komu služi ta grad, ne? Komu služi prostor. Na čigavi strani je, ne? Ker recimo, če rečem, da so zmeri neki konflikti, ne? Sej drame brez konflikta ni, ne? In konflikt pomeni vsaj dva lika, ki sta si v nasprotju. In je zanimivo razmišljati na način, s kom držim kot scenograf, ne? Komu naredim prostor, s kom potegnem. To se pravi, koga na drugač postavim. Ne? Mislim, to so mogoče take drobne stvari, ki so se mi z leti začele pojavljati in postale zelo zanimive, ker so nenadoma na ta način lahko, pa ne samo na ta način, ampak vedno znova ob vsakršnem branju, recimo neke znane drame, recimo, lahko drugač začutiš ta prostor, kje se, drugje se dogaja, ne? Recimo, če rečem Čehova, ki ima zelo izrazite, se da zelo, zelo fino definirati njegove prostore, ne? Ampak vedno drugačne.
A ste zaradi tega začeli tudi režirati?
Ja, točno zato, ja. Točno zato sem začela režirati in pa predvsem zato, ker sem ugotovila, da scenografijo, kako oblikujem prostor, jaz definiram, kako naj se obnašajo, kje mora jeti. Mislim, se to je tudi v življenju, se ne moreš tam, kjer ni vrat. To se pravi, ti po svoje s tem prav usmerjaš figuro, kje mora jeti. Usmerjaš režijo. Dobra scenografija je pol režije, to je znana po svetu in po Evropi, se to tako tudi razume. Pri nas trenutno ne, ker je pri nas tako nekak ta režiserski teater, recimo, tako nekako v prvem planu in kot da nikoga nič drugega ni, ne. Kar nič narobe, ne, se pač režiser vzame vse to. Ampak dejansko s prostorom ti definiraš, kako naj se obnašaš. Kako se nekdo obnaša. Ne. Mi dve zdaj recimo lahko sediva tule tako, zato ker je miza tako postavljena. Ne? In če grem čisto skrajnost, lahko rečem, pa prehod v arhitekturo, rečem, da je arhitektura po svoje diktator, ker diktira način obnašanja, ne? Po svoje. Ne? In tako je scenografijo. Zelo važno je, kako jo postaviš, ker s tem definiraš, kako se lahko gibljajo in s tem lahko veliko stvari odpreš. Narediš bolj zanimive stvari, ki niso napisane, ne? Ker vemo, da pač dramski tekst ima tudi didaskalije, se pravi opombe, kje se nekaj dogaja, kako je prostor organiziran in tako naprej. Ampak te opombe so, po mojem, ne, so bile nujne za avtorja, ki je to pisal, ker tudi pisati ne moreš, ne, da si zamisliš, kje se dogaja. Potem pa na to pozab avtor, hvala Bogu. Ne? In potem pravzaprav s tem te podpre ogromen prostor, da pravzaprav po svoje nadgradiš to, ker s prostorom lahko spreminjaš, lahko, pa ne mislim, da bi zdaj to bilo proti avtorju, sploh ne, v imenu avtorja recimo, ne? In uprizoritve, koncepta uprizoritve ti lahko veliko, veliko stvari izboljšaš ali pa dvigneš na drug nivo, odpreš nove plane razmišljanja, recimo. Ne? In moji začetki so bili, pravzaprav sem imela srečo, ker sem delala recimo tekste Rudija Šeliga, ne? To je bil ta skak, pa Čarovnica iz Gorne Davče, precej tekstov v Celju, pozneje, ker najprej sem delala samo v Glaju, ker je tudi bil princip, da pravzaprav moraš se dobro izkazati, preden te povabijo kakšno tako ta pravo hišo, ne, recimo, ne, tako da, ampak to je zelo dobro bilo po svoje, ne, ker sem nekako raziskvala lahko čisto po svoje.
Pa mogoče tudi to, da ste veliko delali po besedilih slovenske poetične dramatike, ne, to je najbrž še poseben izziv.
Točno to, mislim, mene je to najbolj zanimalo. Moram reči, da me še vedno bolj zanima ena dobra slovenska dramatka, drama, kot pa Shakespeare, ker se mogoče grdo sliš. Ampak predvsem pa ta poetična drama, ne, to so bile tam 80-ta leta, ne, in točno ta, to, ker ni zelo predpisan, kakšen je prostor. Recimo, če vzamem Strnišovega samoroga, če vzamem, mislim, vsem piše, kje se dogaja, ali pa če vzamem Zajčevo Kalevalo, ali pa Zajčevo Medejo, ali pa vse te dramske tekste, so izjemno, izjemno zanimivi, ker na en stran je jezik izjemen, poetičen, metaforičen po svoje in sem tu iskala tudi v prostoru neke vrste metaforo, skratka, da se skozi metaforo, ki jo potem se ogledal, če bi glavi realiziral njegovo lastno misel, njegovo lastno videnje, se mi je zdel to najbolj zanimivo. In so me vedno zanimali teksti, ki so bili na ta način komponirani, da niso bili tako kuhinski, bi rekla, ne? Ki je se zdaj se pa to tu dogaja, pa se tam dogaja. Se je Šeligo recimo napisal zmeri točno, ja, to se pa tu dogaja. Ampak pol, ko sem začela to brati, pa ko sem začela z režiserjem delati, se je izkazalo, da to je nesmisel, da se to se lahko postavi tudi nekam, oziroma metaforično je treba jemati stvari, ne, ne direktno, ne.
Jaz se spomnim vaše uprizoritve Samoroga, ko sta ti dve sestri, Afra in kako je druga sestra?
Ne, to pa ni, to je bil pa Goga, Afra in Targula.
Ne. Ja, ampak v Samorogu.
A ja, Margarita pa Uršula.
In Uršula, ko ja. Sta, tako je bilo kot eno, ali na skale, ja, eno jadro, tako, ne?
Ja, eno
pa Brane Gruber je
bil zvezdogled, ja, in je stropa bilo, dolje.
Tak, zvonik, ne, na robe ja, obrnen. Ja, zvono, tudi ta ja. Dimenzija višine odra, ne? Da ne gledamo vsega samo v eni ravnini.
Ja, jaz sem
zelo, dovolili, ne?
Ja, jaz sem zelo začela s tem, da sem, ker tudi po arhitekturi prostor jemljam tri dimenzije, ni samo zdaj dve dimenziji v eni ravnini, ampak je predvsem ta tretja dimenzija izjemno pomembna. Ne? Kako zdaj ta volumen oblikvati? Ne? Jasno je, da težnost nese k tlom, ne? Ampak recimo in pri Samorogu sem to v drami sploh zelo rada, zaradi tega, ker drama ima, ljubljanska drama, mislim, ima en zelo dober proporc odra. To se pravi višina, globina pa širina so na nekih finih odnosih in se jih zelo lepo lahko manipulira, ker v principu gre vedno za neke vrste manipulacijo. Ne? In Samorog je bila ena taka predstava, ki me je tudi zelo zanimala, mislim, tudi po temi. In recimo, pogledajte, to je, se godi kot v srednjem veku, ne, po tekstu, ampak ti danes to delaš, danes to čutiš, danes razmišljaš in danes oblikuješ ta prostor. Ne? To se pravi, da je nepomembno, ali zdaj narediš, kaj jaz vem, da se ukvarjaš z neko romaniko ali pa karkoli v izrazu, ampak predvsem, da pravilno definiraš vzdušje.
Zdaj ste omenili te proporce odra ljubljanske drame, potem je bila pa Antigona, ko ste pa pravzaprav vse skupaj obrnili in tudi nekako zreducirali in razširili igralni prostor. Ne?
No, to je bilo tako, da pravzaprav točno Samorog je bil kriv, oziroma ta predstava, to so gledali ljudje iz Wienerfest Wochna, iz dunajskih slavnostnih tednov in so me povabili na Dunaj, da napravim za njih eno predstavo. Tema je bila egzil in sem se odločila, da delam Antigono. Najprej sem razmišljala o Smoletu, potem sem se pa odločila, da raj prosim Jovanoviča v tem primeru, da glede na posamezne točke same zgodbe, ki jo tako poznamo Antigono, zato sem se tudi za Antigono odločila, ker pravzaprav jo cel svet pozna. Ne? Ni problem zdaj, da kdo je Polinejkes, pa kaj je mislil Eteokles in tako naprej. In je napisal igrco, novo, Antigono, ker sem to postavila na Dunaj, originalno je bila to predstava, ki je bila postavljena v kleti Teater an der Wien. To je en ogromen teater, tak krasen. In sem naredila predstavo pod odrom. In to na način, da je publika sedela na eni tribuni, ki je bila potopljena iz glavnega odra v nekem mraku, neke, mislim, tema je bila pravzaprav Balkanske vojne. Ne? To je bil ta začetek. In sem delala na nekem zelo ambientalno, to se pravi točno na tisti prostor. In sem končalo se je tako, da se je publika odpeljala na glavni oder, kot s pogrezom. Celotna publika se je odpeljala in je vso to grozo in tragiko tega razkola balkanskega pustila v kleti, ker sem jo nekako tudi kombinirala kot neke vrste razstava, predstava, ne, kot neke vrste groza Balkana. Ne. In ko je publika se pripeljala na glavni oder gor, ne, na ta ogromen oder, v to žarečo dvorano, baročno, ta Mozart kugel po svoje, je bil to še hujši pretres. Tako da v Ljubljani, ko sem pozneje, smo to igrali v Ljubljani, ker je bila to koprodukcija z Dramo Ljubljansko, sem obrnila tako, da smo na odru sedeli vsi, to se pravi gledalci igra je bila postavljena in je potem na koncu, seveda se tam v Drami se to ne da tako delati, ampak se je odprla glavna zavesa in je publika zagledala to razsvetljeno ljubljansko dvorano. Ne. Tako da tle gre, seveda vsaka predstava je zelo odvisna, ki jo delaš. Ne. In mene so zanimali točno tudi zelo različni kraji. Potem na osnovi te predstave sem potem delala še 3 predstave za Dunajske slavnostne tedne. Obisk, kar je zelo zanimiva. To je bila tudi v Ljubljani, pozneje tudi kar v teatru narejena.
Pa ste tudi pravzaprav nov prostor odprali,
ja,
ne?
Ja, tisto zgornji foji, ampak originalno je bila to predstava v ogromnem stanovanju secesijskem na Dunaju. Tako da je bila publika v dnevni sobi. Tako kot igra, da je bilo to so večkrat igrali, so bile veliko ponovitev in je bila tudi zelo uspešna predstava, ne? In to je bil tudi drugačen prostor. Ne?
In to je bilo z dunajskimi, z avstrijskimi?
Ja, isto. Ne, aha, to sem ne. Kombinirala, ker so oni želeli, da delamo z avstrijskimi, ampak sem uspela potem, da sem delala, to sta 2 igravki in glavna igravka, ta, ki čaka ta obisk, je bila Marija Bill, to je ena izvrstna nemška, švicarska, avstrijska igravka. Ta, ki pa pride na obisk, je bila pa Polona Juh. Tako da je bilo tudi jezikovno zelo zanimivo, kako sta pravzaprav se pogovarjali, kako je Marija Bill lovila slovenske besede in Polona ni hotla nemških. Nekako mislim, to je bilo nekako mišljeno in se je to bilo zelo, zelo zanimivo na Dunaju in pa Zvone Hribar, ki je iskal to mlado dekle, to Polono Juh, ne.
V Ljubljanski uprizoritvi je bila pa Saša Pavček.
Okay. Ja. Čeprav vadili smo v Ljubljani, je bila Marija Bill tu, potem smo pa tam igrali, ampak Ljubljansko uprizoritev smo potem, je bila pa Saša, ki je bila tudi izvrstna. In še eno moram povedati, če smo že pri tem, še drugačen prostor. Je bila pa 3. predstava za njih, tudi za Dunajske slavnostne tedne, je bila pa družinski album. Tu sem povabila Mladinsko gledališče in pa Dunajske slavnostne tedne. Prostor je bil pa remiza na Dunaju, ena ogromna remiza tramvajev. In smo tam postavili en tak zanimiv prostor med tiri. To je tudi Polona Juh imela glavno vlogo, potem sta bila pa ravno Hrib pa Ostan, pa Jete, Vejrup, pa Janez Hočevar in to je bila tudi zelo, zelo zanimiva predstava. Zdaj, če sem že pri teh različnih prostorih, se mi zdi zanimivo prav to raziskovati. Na Estra najmanjši prostor je bil tega obiska. Od to je pravzaprav Mishima tekst, ne? Samo adaptiran. Za družinski album je v resnici Divja Račka od Ibsna, kjer sem se ukvarjala s tem dekletom, to je bila Polona Juh. In najmanjši prostor je bil ta od Mishime, oziroma ta prostor obiska. Na en stran, na drug stran pa to, kar sem pa par let nazaj delala, pa sploh največji možni prostor sem delala pa, no že prej bil en, sem delala pa v Epidauru, Oresta predstavo, to je bilo pa velik festival v Grčiji. In so Grki me povabili, kjer sem že prej tudi delala 2 scenografije. Tudi to je bila zdaj samo scenografija, ampak te razponi so seveda izjemno zanimivi. Ne? Na en stran gre skoraj tako kot v arhitekturu, od urbanizma do oblikovanja nešalčke. Ne? Ali pa začela sem pa še, ja, no, ta epidaur, ne, ta amfiteater je največji. Poleg prva stvar, ki je pa po mojem tudi čist scenografska bila, je pa otvoritev olimpijskih iger leta 1984. Ne, to je tudi ogromen prostor, ki ga je bilo treba prav zaranžirati, prav oblikovati, da se je dal dobro potem narediti vsta potek tega protokola in ceremonij. Ne.
Kako pa ste prišli do tega, oziroma kako ste se tudi odločili za sodelovanje? Najbrž je, ja, fajn izjiv, ne?
Kje mislite?
Pri olimpijskih igrah.
Ja, to je bilo leta 1984. Povabili so me iz Sarajeva, to je bil olimpijski komitej, Artur Takač je bil takrat glavnih, in je režiral je en Sarajevčan, kolikor je bilo seveda potreben tega, ampak je bilo že tako. Potem je bil koreograf, je bil Zagrebčan, tako da je bilo nekako ta jugo zasedba, ker jaz sem precej teh stvari delala, mislim, gledaliških po Jugoslaviji, ne. Veliko Zunkovskim v Skopju, Beogradu, Sarajevo in pa zunaj seveda Moskvi, Bostonu pa take stvari. To je bilo veliko, mislim, teh zelo različnih in so me iskali povsod, ne. Seveda nisem niti uspela, niti me ni vse zanimali, ne. Bile so pa zelo zanimive zgodbe.
No, bi delili še kakšno z nami. Zdaj pač dobro smo pregovorili te predstave, ki smo jih videli v Ljubljani recimo ali pa v okolici, kaj pa, kaj malo bile od nas?
Ja, zanimive so bile recimo v Skopju ena predstava oziroma scenografija Divje meso. To je, sem veliko sodelovala tudi z avtorjem Stefanovski, Goran Stefanovski. In to je bila ena za tem zelo, tudi za, sploh za vse imela pol, na serijo na pozorju pobralo vse nagrade in tako naprej, ampak je bilo najbolj zanimivo, ko sem pol čez leta, so mi dali eno posebno nagrado za najboljšo scenografijo stoletja
v Makedoniji.
Take stvari, no, ampak taka je tudi najboljša scenografija v Grčiji, recimo za Četrta sestra, Glovac, ki sem delala v Atenah. Tako zanimive stvari, zanimive izkušnje in zelo različni ambienti, ne, mislim, od Atene, to je bilo še pred tem nesrečnim spopadom z Evropsko unijo, potem Moskva, ne, tudi še v prejšnjem sistemu, tudi spet en popolnoma drugačen prostor, ali pa Harvard, to se pravi Cambridge pri Bostonu, kjer sem delala eno v ART, to je American Repertory Theater, dve predstavi, pa študenti sodelovala. To so tako različni ambienti, ne? Ampak vseh teh in različni ljudje po svoje, ampak gledališki ljudje so si po svoje zelo podobni. In je vse ena figa, ali si v Moskvi, ali si pa nekje v Bostonu, ali pa na Dunaju, nekak je ena neke vrste, ena ista mentaliteta, malo odlepljena od realnosti, seveda, ki je pri vseh teh deželah zelo drugačna, ne? In je razlika bolj v tehnologiji, se pravi v možnostih. Jasno je, da je v Moskvi tem leta, mislim, da je bilo to 89 ali 88, ni bilo take tehnologije, kot je bila čez dve leti potem v Bostonu, kjer sem lahko se zmislila, kar sem se hotla, ne, kjer so lahko plavali ljudje po odru, po vodi, ki je bila čist plitka ali pa čist globoka ali pa karkoli. Mislim, to je bil en breht, kavkaških krog, skredo, pa take stvari. Mislim, zelo, zelo različne stvari so, ne, ampak je bilo pa fino, moram reči, ne, prav točno to, kako naletiš na odru, ob odru, s tehniko, z ljudmi, ki se s teatri ukvarjajo, pravzaprav na zelo podobne ljudi. Ne? Ker bi, mislim, da to v drugih panogah, v drugih poklicih ni tako, ne? Ampak v umetnosti, saj kar se gledališča tiče, se mi pa zdi, da si nekako povsod doma.
Pa v eni igri, ne?
Ja, seveda, ja, seveda.
Mislim, da tole, zdaj le ste omenili tole z vodo, pa se mi zdi, to je res možnost za igro, ne?
pravzaprav.
Ja, seveda, se to
ali
je jasno.
Ali pa prazen prostor. Ne?
Ja, no sej, čeprav jaz tudi nimam rada tega izraza prazen prostor, ker se mi zdi, da je izpraznjen v resnici. Ali je napolnjen, ali je pa izpraznjen. Spet ta čas strašen velik pomen znotrajnega prostora. Ne? In je zelo zanimive izkušnje, zelo zanimive stvari, ampak zelo fajn je vedno, da no, zmeri pa v resnici začneš iz ničle, začneš iz teksta, ne? Začneš iz zgodbe. Ne? To ja, pa dve zgodbi nista enaki.
Ampak kolikor jaz poznam vaše delo, mislim, da bi rekla, da vi zelo to ravnotežje med sugestijo in med odsotnostjo, mislim, med praznino nekako iščete.
Ja, poskušam, ja, mislim tako, zdaj težko zase rečem, ampak se mi zdi, da po svoje mora biti prostor res močan, to se pravi, to, kar naredim, mora imeti neko logiko, ne sme biti skrito, mora biti, mislim, močno, no, če tako rečem. Ampak na drugi strani mora pa odpirati možnosti. Mora tudi gledalcu pustiti možnosti, da vidi nekaj čist drugega, kar sem jaz hotela povedati. Da ga nekak, ker v principu vedno predstava se zgodi v gledalčevi glavi, ne na odru. To se pravi, vse, kar na odru naredimo, od igralca pa do režije, pa do mene, pa do glasbe, ne, so neki impulzi, ki se pa v gledalčevi glavi potem sestavijo v njegovo lastno predstavo, ker ga je treba spustiti zraven. Recimo, ni fajn, če gledaš eno predstavo, pa ti je takoj vse jasno, a se to je pa tako. Postane dolg čas. Ti moraš pustiti, dati možnosti gledalcu, da je radoveden, da te sledi, da ga ti presenečaš kar naprej. Ne? To ne pomeni, da ga moraš zdaj iz stola metati ali karkoli, ampak da njegovo misel tako peleš, da je prepričan, da jo sam najdu. Skratka, ne stojiš pred, nisi vodič, pred njim, ampak si za njim, ne? Nekak ga usmerjaš potihoma, ne? Nekak.
A je v recimo tem 40-50 letnem obdobju skoraj da vašega dela, recimo bi rekli, da je te družbene spremembe, način življenja, mislim naše glave, ki so polne vsega, a je treba za to na, kaj na drugačen način to delati?
Ne, jaz mislim, da sploh ne.
A da.
Mislim, da ne. No, mislim jasno, da te omejuje manjša možnost, ne, finančna. To je normalno.
Ne, ampak
mislim,
pravzaprav drugačno. To zapeljevanje gledalcev.
Ne, mislim, da na ist način. To je eminentno
gledalcev.
Jaz upam. Ne, vsaj tako upažam. Ne, mislim, da je to še zmeri. Ker človek se pusti zapeljati, se ti prideš v gledališče, zato da te jo zapeljali. Se tudi knjigo zato bereš, da se potopiš v nov svet, da te zapelje ta svet. Ne? In to je ena najlepših lastnosti, ki upam, da ga človek ne bo nikdar zgubil. To je ta radovednost, ta odprtost za zapeljevanje.
Spoštovana Meta Hočevar, nekako sva sklenili ta krog z radovednostjo. Zahvaljujem se vam za pogovor.
Tudi jaz se zahvaljujem. Hvala.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Z Meto Hočevar sem se pogovarjala Petra Tanko, oddajo je zvočno oblikoval Vojko Frelih. Želimo vam lep dan in vas prijazno pozdravljamo.